สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Detroit Resurrected to Bankruptcy and Back งานสารคดีเชิงข่าวของ Nathan Bomey ที่เล่าประวัติศาสตร์การล้มละลายตามมาตรา Chapter 9ของเมืองดีทรอยต์ในปี2013และการฟื้นตัวหลังจากนั้นหนังสือไม่ได้มุ่งอธิบายตัวเลขการเงินอย่างเดียวแต่พาผู้อ่านเข้าไปดูเบื้องหลังการตัดสินใจของผู้มีบทบาทสำคัญเช่นผู้ว่าการรัฐผู้บริหารฉุกเฉินผู้พิพากษาผู้นำแรงงานและผู้เกษียณอายุที่พยายามรักษาสัญญาของเมืองไว้แก่นของเรื่องคือการเจรจา Grand Bargain ซึ่งเชื่อมโยงอนาคตของเงินบำนาญบริการสาธารณะและ Detroit Institute of Arts เข้าด้วยกันหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งบันทึกทางการเมืองการเงินและสังคมของเมืองอเมริกันที่เผชิญวิกฤตหนักที่สุดเมืองหนึ่งโดยใช้การรายงานเชิงลึกและมุมมองของผู้คนจริงๆเพื่ออธิบายว่าการฟื้นเมืองต้องอาศัยอะไรบ้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชะตากรรมของดีทรอยต์เมื่อวิกฤตนี้กลายเป็นการล้มละลายเมืองครั้งประวัติศาสตร์พ่อหนังสือเปิดภาพดีทรอยต์ในฐานะเมืองอุตสาหกรรมเก่าที่สะสมปัญหามายาวนานจนท้ายที่สุดต้องยื่นล้มละลายแบบแชปแดบ9ซึ่งเป็นกรณีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาจุดสำคัญของการเล่าคือการทำให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงปัญหางบประมาณชั่วคราวแต่เป็นผลสะสมของโครงสร้างที่เสียสมดุลทั้งหนี้สินจำนวนมากรายได้เมืองที่อ่อนแรงและความเชื่อมั่นสาธารณะที่สั่นคลอนโบมีเลือกนำเสนอวิกฤตนี้ผ่านเรื่องเล่าที่มีแรงตึงเครียดทางการเมืองและมนุษย์จึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการล้มละลายของเมืองไม่ใช่คำอธิบายทางบัญชีล้วนแต่เป็นจุดแตกหักของระบบบริหารทั้งเมืองหนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่ช่วยให้เข้าใจว่าเมื่อเมืองขนาดใหญ่ล้มเหลวผลกระทบจะกระจายไปยังคนทำงานผู้เสียงชุมชนและบริการสาธารณะอย่างไรประเด็น2 Grand Bargain ในฐานะการประนีประนอมที่กำหนดอนาคตของเงินบำนาญและศิลปวัฒนธรรมหนึ่งในหัวใจของหนังสือคือการอธิบาย Grand Bargain ซึ่งเป็นข้อตกลงสำคัญที่ช่วยหลีกเลี่ยงการขายทรัพย์สินของเมืองและคุ้มครองผลประโยชน์บางส่วนของผู้เกษียณข้อตกลงนี้เชื่อมหลายฝ่ายที่มีความต้องการแตกต่างกันเข้าด้วยกันทั้งรัฐผู้บริจาคมูลนิธิศาลและฝ่ายเมืองผลลัพธ์ไม่ได้เป็นเพียงการแก้บัญชีหนี้เป็นการตัดสินใจเชิงคุณค่าระหว่างการชำระเจ้าหนี้การรักษาศักดิ์ศรีของคนที่ทำงานให้เมืองและการปกป้องคอลเลกชันของ Detroit Institute of ที่มีความหมายต่ออัตลักษณ์ของเมืองหนังสือใช้ข้อตกลงนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าการกอบกู้เมืองหนึ่งเมืองต้องอาศัยการเจรจาที่ซับซ้อนและการยอมเสียสละร่วมกันไม่ใช่แค่คำสั่งจากผู้มีอำนาจฝ่ายเดียวผู้อ่านจึงได้เห็นกลไกของการประนีประนอมในระดับสูงที่มีผลจริงต่อชีวิตคนจำนวนมากประเด็น3การเมืองการบริหารฉุกเฉินและบทบาทของคนตัดสินใจในวิกฤตเมืองสื่อเน้นตัวบุคคลที่อยู่กลางวิกฤตเช่นริกสไนเดอร์คีวินโอและผู้พิพากษาสตีเวนโรดส์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฟื้นฟูเมืองไม่ได้เกิดจากนโยบายลอยๆแต่จากการตัดสินใจของคนที่ต้องรับแรงกดดันมหาศาลแต่ละคนมีบทบาทต่างกันสไนเดอร์ผู้ว่าการที่ต้องรับผิดชอบต่อผลทางการเมืองออร์คือผู้บริหารฉุกเฉินที่ต้องผลักกระบวนการล้มละลายไปข้างหน้าส่วนโรดส์ทำหน้าที่กำกับความชอบธรรมและความยุติธรรมของกระบวนการหนังสือทำให้เห็นว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการแก้ปัญหาเมืองสัมพันธ์กับความสามารถในการบริหารอำนาจความไว้วางใจและการประสานผลประโยชน์ที่ขัดกันการนำเสนอแบบนี้ช่วยให้หนังสือมีมิติด้านสถาบันและการเมืองที่ชัดเจนเพราะผู้อ่านไม่ได้เห็นแค่ผลลัพธ์สุดท้ายแต่เห็นแรงเสียดทานระหว่างกฎหมายการบริหารและความคาดหวังของสาธารณะประเด็น4เสียงของผู้เกษียณและคนทำงานที่แบกรับต้นทุนของการแก้ไขหนี้แทนที่จะเล่าวิกฤตจากมุมของนักการเงินเพียงด้านเดียวหนังสือให้ความสำคัญกับผู้เกษียณและคนธรรมดาที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการล้มละลายของเมืองตรงนี้เป็นตัวแทนของคำมั่นสัญญาที่ดีทรอยต์เคยให้ไว้และการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ทำให้คำมั่นนั้นถูกทดสอบอย่างรุนแรงหนังสือจึงสะท้อนคำถามสำคัญว่าควรรับผิดชอบต่อสัญญาระยะยาวที่เคยให้ไว้มากเพียงใดเมื่อฐานะการคลังพังลงการเล่าเรื่องผ่านคนกลุ่มนี้ทำให้ประเด็นเงินบำนาญไม่ใช่ข้อถกเถียงเชิงเทคนิคแต่เป็นเรื่องความเป็นธรรมความมั่นคงในวัยเกษียณและความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนโบมีใช้มุมนี้เพื่อเพิ่มน้ำหนักทางศีลธรรมให้กับวิกฤตและทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการลดหนี้ย่อมมีคนที่ต้องรับภาระจริงเสมอประเด็นสุดท้ายจากเมืองที่เกือบถูกทอดทิ้งสู่การฟื้นตัวผ่านเครดิตการลงทุนและการสร้างเมืองใหม่ช่วงท้ายของหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การออกจากภาวะล้มละลายแต่ขยายไปสู่คำถามว่าการฟื้นตัวที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรหนังสือเชื่อมการปรับโครงสร้างหนี้กับการกลับมาของความเชื่อมั่นจากตลาด การดีขึ้นของอันดับเครดิตและการไหลเข้าของการลงทุนใหม่ในเมืองทั้งยังชี้ให้เห็นโครงการและสัญลักษณ์ของการฟื้นเช่นอาคารใหม่ศูนย์การแพทย์และการพัฒนาเขตเมืองบางส่วนจุดสำคัญคือหนังสือไม่มองการฟื้นตัวเป็นปาฏิหาริย์ทันทีจะเป็นผลของกระบวนการยาวนานที่ต้องอาศัยทั้งวินัยทางการคลังและการสร้างความหวังให้คนกลับมาเชื่อในเมืองอีกครั้งมิติที่น่าสนใจคือการฟื้นของโอทรอยไม่ได้หมายถึงการลบอดีตทิ้งแต่เป็นการสร้างสมดุลใหม่ระหว่างการชดใช้ความเสียหายเก่าและการลงทุนเพื่ออนาคตหนังสือจึงช่วยให้เข้าใจการฟื้นเมืองในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์ภายนอกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันเมืองการเมืองสาธารณะเศรษฐศาสตร์เมืองและการรายงานเชิงข่าวที่ลงลึกในกระบวนการจริงๆมากกว่าคำอธิบายแบบสรุปสั้นๆผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการวิเคราะห์เพราะหนังสือทำให้เห็นว่าการล้มละลายของเมืองหนึ่งเมืองเกี่ยวข้องกับกฎหมายการคลังความชอบธรรมทางการเมืองและชีวิตของคนธรรมดาอย่างไรจุดเด่นของ Detroit Resurrect คือการเล่าเรื่องวิกฤตการเงินผ่านมนุษย์และการตัดสินใจที่มีเดิมพันสูงจึงไม่แห้งเหมือนหนังสือเศรษฐกิจทั่วไปจะไม่ผิวเผินเหมือนประวัติศาสตร์เมืองแบบภาพรวมหนังสือเล่มนี้ยังโดดเด่นตรงที่อธิบาย Grand Bargain และการฟื้นตัวของ Detroit ในฐานะกระบวนการต่อรองหลายฝ่ายไม่ใช่ชัยชนะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าการกอบกู้เมืองต้องแลกด้วยอะไรและเหตุใดความไว้ใจของสาธารณะจึงสำคัญพอกับเงินจะได้รับมุมมองที่คมชัดจากหนังสือเล่มนี้คุณต้องการสนับสนุนNathan Bomeคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่